Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni v radijski svetovalnici, tokrat pravne zagate. Odvetnica Mateja Maček je z nami. Dobro jutro.
Lep pozdrav.
Tudi danes bova začela z vprašanji, ki sva jih dobila in naju še čakajo. Sicer pa poteka oddaja v živo, nič 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Pokličite in zastavite vprašanje. Takole piše poslušalec Koroške. V času zapustnice sem bil namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva. Po smrti sem postal nosilec in od takrat naprej vse upravljam, obdelujem, varujem in plačujem. Prijavil sem se kot prevzemnik s statusom kmeta, kmetija je zaščitena. So dediči pa nasprotujejo dedovanju po postopku zaščitenih kmetij, vendar se nihče ni prijavil kot prevzemnik. Vse skupaj se vleče že več let. Zanima me, vlagal sem že v času življenja zapustnice, kako pa je z aktivnostmi po smrti? Ali od sodedičev po smrti lahko kaj zahtevam? Je glede tega kakšna razlika, če se deduje po sistemu zaščitenih kmetij ali po splošnem zakonu?
Ja, seveda je razlika. Se v tem je pravzaprav namen zakona, ki je sicer doživel določene spremembe, kar pomeni, da sedaj lastnik kmetije zaščitene ni več omejen pri razpolaganju z zaščiteno kmetijo za časa življenja, vendar kar se pa tiče dedovanja, pa še zmeraj veljajo specialne določbe, ne veljajo splošne določbe, ki vsebuje jih zakon o dedovanju, ampak so specialne določbe. In iz tega razloga zaradi te spremembe zdaj pač ni v zemljiški knjigi več kot zaznamba vknjižen na to, da pri vsaki parceli, ki je bila, ki sodi v okvir zaščitene kmetije, vendar zaščitene kmetije še vedno obstajajo. In v čem je razlika? Ne? Razlika je v tem. Prva stvar, ki je, ali je neka kmetija zaščitena ali nezaščitena, pravzaprav določa zakon in je pač merilo, kaj je zaščitena in kaj ni zaščitena kmetija, to ali ima ustrezno količino, da rečem, površin kmetijskih, pri čemer je ključ, kaj se izračunava kot primerljiva kmetijska površina, pač določen zakonom. Zakon točno določa, kakšen je način dedovanja zaščitene kmetije, pri čemer je povsem jasno, da je lahko prevzemnik samo eden, izjemoma sta prevzemnika lahko starš in otrok oziroma zakonca. V čem je pa glavna razlika? Razlika je v tem, da pri dedovanju zaščitene kmetije pač veljajo specialne določbe, kjer je pač sam način drugačen kot pri zakonitem dedovanju ali pa pač pri oporočnem dedovanju, kar tudi oporočitelj, torej lastnik zaščitene kmetije, je omejen s tem, ne, kaj lahko dela, kar se tiče seveda oporočnega razpolaganja. Razlika je pa seveda v tem, kakšne pravice imajo ostali dediči. Ne? Pri dedovanju zaščitene kmetije ostali nujni dediči so upravičeni zgolj do nujnega deleža, ne do zakonitega deleža, ki se praviloma izplačuje v denarju. Tako da je pa seveda prevzemnik tisti, ki mora izpolnjevati pogoje za to, da lahko postane prevzemnik. Ne? Tako da tukaj je stvar dogovora. Zakaj se zdaj tukaj zadeva tako vleče, težko ocenjujem.
Ne strinjajo se, ne?
Marsikdo se z marsičem ne strinja, pa to ne pogojuje, da se postopki vlečejo v neskončnost. Ne? Se sodišče v končni fazi mora odločiti. Zato pa imamo sodišča, takrat se ljudje ne morejo dogovoriti, da mora sodišče pač tisto odločitev sprejeti. Tukaj najbrž nam v tem pismu manjkajo določeni podatki, ki so bili zapleti okoli tega. Zelo, zelo manjkajoč mi je pa podatek glede tega, kdo je, mislim, oziroma kakšnem sorodstvenem ali kakšnem razmerju je ta
prevzemnik.
prijavljeni prevzemnik, torej, ki ima tudi status kmeta, ki je bil namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva, zdaj je nosilc kmetijskega gospodarstva, do te zapustnice. Ne. Tukaj jaz pač težko komentiram karkoli, ker tukaj izpostavlja tudi vprašanje glede vlaganj, ki jih je v očitno kmetijo izvedel že za časa zapustničnega življenja. Zdaj, zakon o dedovanju govori, da lahko zapustnikov potomec, ki je živel za zapustnikov in je z njim, mislim, in je z njim ustvaril oziroma vlagal, izlučuje iz zapuščine delež na zapustnikovem premoženju, ki ustreza njegovemu prispevku k povečanju ali ohranjanju zapustnikovega premoženja. Ne. Sam zdaj, ker ne vemo, kakšno je sorodstveno razmerje, pač poslušalca, ki je zastavil to vprašanje in zapustnice, pač ne morem reči, ali ta zakonska določba zanj tudi pride upoštev ali ne. Skratka, jaz bi na njegovem mestu ustrajala pri tem, da zahtevala, da se pač deduje na podlagi tega specialnega zakona in se pač prijavila kot prevzemnik in tudi izkazala z ustreznimi listinjami, da izpolnjuje pogoje za prevzemništvo.
Hvala lepa. Maja iz Ljubljane je z nami kot prva, ki nas je poklicala. Maja, dobro jutro.
Dobro jutro želim obema. Najlepša hvala za vaše srne svete in se oddaje. Eno vprašanje imam. Mene je mama zapustila pred kratkim. Žal, želela je napisati poroko, predati moji vnukini. Sem žal je pokojna in zdaj sem jaz edini dedič. In jaz samo sprašujem, zdaj moram počakati, bi dala do mojih hčeri naprej kot darilno pogodbo. Ne, moram počakati za poštninski postopek, da je pravnomočno in potem jaz lahko kot darilno pogodbo dam hčeri. Sprašujem pa, rada bi dala noter, kar bi tudi želela moje mame, da imam tudi jaz pravico bivanja, jaz sem kaj so blanite v Kranjski Gori, no, da imam bivanja. Zdaj ne vem, a bi se to določilo prostore ali to in da, kaj sem še hotela reči, v glavnem to, no, da imam pravico bivanja, če lahko to nesem noter in še to, da ne pustim jaz, dokaj sem jaz živa, če lahko to nos nesem.
Da se proda.
Da sem jaz se živa, da to ona ne sme otojiti in skrbeti za to lastnino. Še to, recimo, če se, to je njeno ložo, to bo njeno moje darilo hčerki, koliko je davka na to, ne, pa recimo intrazakonski partner, da se v primeru moje včeri zgodi, boh ne dej kaj, pa če ima on kakšen vložek, recimo če bi nekaj vlagal, zdaj kakšno pravico, kako ima potem, kako da to na njega. Hvala, najlepša. Vse.
No, prvo ja. Kot je, seveda vi ne morete razpolagati z maminim premoženjem, mislim, po premoženjem pokojne matere, dokler seveda niste tudi vi, tudi formalno lastnica. Če ste edina dedinja, je tako ali tako jasno, da ste živi sedaj lastnica, ker zakon o dedovanju govori, da pride zapuščina na dediče s trenutkom smrti zapustnika, torej je lastništvo na tem nepremičnem premoženju prišlo na vas s trenutkom smrti vaše gospe mame, vendar pa je nujno potrebno, da se zadeva tudi formalno uredi, tako da morate počakati, da pride do izdaje sklepa o dedovanju, da je ta pravnomočen, se bo pač po radni dolžnosti izveden tudi vpis v zemljiško knjigo in potem seveda lahko vi prosto razpolagate. Zdaj, kar se tiče bodoče darilne pogodbe, s katero vi nameravate prenesti lastništvo na tem premoženju, ki ga boste podedovala po materi na svojo hčerko, tukaj seveda ni nobene ovire, to lahko sklenete z darilno pogodbo ali kakšno drugo primerno pogodbo, odvisno kaj želite, kakšen cilj pravzaprav želite zasledovati s tem pravnim poslom. Če je za vas to zgolj navadno darilo in od vaše hčere vi ne pričakujete nič drugega, kot da recimo tako kot ste povedala, želite ohraniti pravico do koriščenja dela ali celotne te nepremičnine, se to lahko seveda v sami darilni pogodbi, če bi izbrali pač darilno pogodbo, v sami darilni pogodbi definirate kot, da se skladno, mislim, da se hkrati ustanavlja tudi v vašo korist osebno služnost. Zdaj je pa odvisno, kaj se boste dogovorili, ali bo to, oziroma kakšen pogoj boste vi postavili, se v končni fazi odločate vi. Ali bo to osebna služnost stanovanja, ali bo to osebna služnost souporabe, ali rabe, ali celo dosmrtni brezplačni užitek. To je pač stvar dogovora, to so vse osebne služnosti, ki bodo potem, če se boste tako dogovorili in bo to tudi zapisano v pogodbi, vknjiženo v zemljiško knjigo in ta služnost preneha s trenutkom vaše smrti in se bo takrat s trenutkom vaše smrti izbrisala, jo bo lahko pač lastnik nepremičnine izbrisal s tem, da predloži zemljiški knjigi da predlaga izbris in da predloži izpisek iz matičnega registra o smrti oziroma temu, kar rečemo po domače mrliški list. Zdaj, kar se tiče davka, kadar mati podari hčerki, takrat davka ni, tako da je ta prenos davka prost.
Je pa neka taksa, ne?
Ne, taksa je pri zapuščini. Taksa je pri ne, ampak dajmo...
Po vrsti.
Ja, taksa, gospa bo plačala takso na zapuščino, ko bo dedovala po svoji mami. Davka in ne bo davčni organ odmeril, ker je pač ta prenos, ko deduješ ali ko dobiš darilo od staršev, davka prost. Ko bo gospa prenašala to na svojo hčerko, ravno tako ne bo davka na darilo, ker gre za pač darilo matere hčeri, ne bo pa nobene zapuščinske takse, zatega, ker pač sodišče ne bo imelo nič, bo pa taksa za postopek upisa v zemljiško knjigo, ki pa je pri vsakem upisu. Ne? Tako da vsak upis v zemljiško knjigo je treba plačati. Takso edino, takse prosti, recimo, prenos, kadar gre za skupno premoženje zakoncev, če se zdaj na pamet spomnim nekaj taksnih oprostitev ali pa recimo vpis na podlagi sklepa o dedovanju. Tako da dejansko bo gospa lahko, poslušalka bo lahko s sklenitvijo ustrezne pogodbe prenesla lastninsko pravico na podedovanem premoženju. Ta prenos iz gospe, ki nas je poklicala na njeno hči, ne zapade plačilu davka. Je pa treba povedati če to, ker bo gospa to naredila takoj potem, ko bo podedovala, bo morala oddati tudi napoved za odmero dohodnine iz dobička od kapitala pri odsvojitvi nepremičnine. To je tako imenovani kapitalski dobiček, ne, davek na kapitalski dobiček, kot pogovorno večkrat rečemo. In tukaj pač je pomembno, da vrednost, ki jo bo gospa povedala v zapuščinskem postopku po svoji materi, naj bo enaka, kot bo potem vrednost napisana v darilni pogodbi, ki jo bo, s katero bosta pogodbeni stranki ocenjevale vrednost danega darila po tej darilni pogodbi, s katero bo poslušalka prenesla lastninsko pravico na podedovani nepremičnini na svojo hčerko. Ravno tako je lahko v taki darilni pogodbi ali drugi ustrezni pogodbi dogovorjena tudi prepoved odtujitve in obremenitve v korist darovalca, torej v korist naše poslušalke. Tudi taka prepoved, taka omejitev pri razpolaganju je se vknjižil v zemljiško knjigo in na enak način bo potem se tudi izbrisalo. Zdaj pa še vprašanje glede morebitnih vlaganj hčerinega partnerja v to nepremično premoženje. Lejte, to je pa potem stvar, ki lahko pride v poštev pri ali dedovanju po hčerki naše poslušalke, če bi pač preživela recimo mamo ali pa pač zdaj je tukaj najbrž v tem smislu bolj vprašanje zastavljeno, ali pa ob morebitnemu razhajanju, njunem razhajanju, da ali je zdaj kaj v tej nepremičnini, ki jo bo poslušalka podarila hčerki, tudi morda skupno premoženje. Ne? Zdaj samo darilo, seveda ni skupno premoženje. Tisto, kar bo hčerka dobila
pač
od matere, je njeno posebno premoženje. Tukaj je v bistvu, to ni pač odplačno pridobljeno premoženje v času trajanja zakonske zveze ali pač zunaj zakonske zveze, ampak gre pa, prav pa je, da imajo te stvari tudi natančno določene, da kdaj ni pač zapletov.
Še eno vprašanje čisto kratko. Lahko vse to uredijo tudi na zapuščinski razpravi že ali je darilno pogodbo treba kasneje?
Ja, najprej moraš podedovati, da lahko podariš. Ne? Zdaj, edino, če bi gospa imela zgolj in samo eno hčerko, bi eventuelno lahko v bistvu prenos lastninske pravice bil direkten, če bi se ona odpovedala dedovanju po materi, ampak to potem velja, da se odpoveš vsemu, ne samo dedovanju na konkretni nepremičnini, ampak zgolj v svojem imenu, ne po imenu svojih potomcev. Sicer so pa to povsem ločeni pravni posli.
Tako. Gremo naprej. Viktor iz Mozirja je z nami. Viktor, dobro jutro.
Dobro jutro. Se slišimo?
Ja. Povejte.
Moje vprašanje je pa sledeče. Imam stanovansko hišo, kjer sem jo podedoval kot oporočni dedič pred več kot 25 leti, potem pa mi je še tretjino tega po zakonitem dedovanju pripadalo po pokojnem očetu in po pokojni materi. Tako da sem dokončen lastnik postal nekje, mislim, da leta 2013 nekaj takega. Zdaj pa imam vprašanje, najprej prvo, potem pa še eno dodatno. Torej, želim, ker je ta nepremičnina zame prevelika, želim menjati za stanovanje, ki bi si ga sam izbral. To pomeni menjalno pogodbo. Zdaj, zanima me glede davka. Verjetno bo treba plačati davek ob prodaji nepremičnine, torej pa nakupu nepremičnine, ampak jaz bi dejansko želel se z nekom dogovoriti, da jaz grem v stanovanje, on gre v hišo, ampak stanovanje izberem jaz. Ali lahko naredimo tudi če nek preizkus, če mi bo stanovanje odgovarjalo, da sem jaz tam poskusno, ne vem, mesec dni, potem dokončno pogodbo, torej da naredimo pred pogodbo, potem če se tako odločimo, kako je z davkom, načilo vseh davščin, in ali vpliva to tudi na dohodninsko odmero oziroma pri prodaji nepremičnine, glede na to, da sem zaposlen, sem tudi delovni invalid. In pa potem naslednje vprašanje, glede zakona o ustavitvi agrarnih skupnosti.
Kako, gospod, nekaj je slabo se sliši, kaj ste rekli glede drugega vprašanja vašega?
Ja, torej imam tudi delež v agrarni skupnosti.
Ja, ja.
Torej, to sem prejel
kot... Podedoval ste to najprej, ne?
Ne, dodatno najdeno premoženje.
Ja, ampak ste ga podedovali, ne? Kot dodatno najdeno premoženje ste dedovali.
Po mojem pokojnem dedku.
Ja, v redu, ne? Ker ste pač član agrarne skupnosti, ste lahko dedovali.
Sem član in sem noter tudi v nadzornem odboru, ampak zdaj je pa drugo vprašanje. Ali lahko to premoženje pa jaz obdržim, recimo tudi, če prodajam nepremičnino? Torej, da to premoženje potem, ker ni to je moje posebej upisano.
Gospod, to nima nobene zveze. Vaš delež na agrarni skupnosti z vašo stanovansko hišo, ki je zdaj v vaši 100% lastnini, ker ste nekaj podedoval pred 25 leti, nekaj pa ste kasneje pridobil delež, ne, če se prav razumem, zadnji delež ste pridobili leta 2013, a ne? In vaše lastništvo, solastniški delež na premoženju agrarne skupnosti nima popolnoma nobene zveze, tako da vi lahko prosto razpolagate z eno ali drugo z enim ali drugim nepremičnim premoženjem, kot vas se pač volja. A ne? Tako da to nima nobene povezave in vi seveda lahko prodate svojo stanovansko hišo, obdržite pa lastništvo na premoženju agrarne skupnosti. Zdaj, kar se pa tiče te vaše ideje o menjavi, ne razumem čisto dobro, zakaj za vsako ceno menite, da je za vaš menjalna pogodba bolj ustrezna. A ne? Jaz na vašem mestu bi se zanesljivo odločila za prodajo stanovanske hiše, bi jo prosto prodajala, hkrati pa pač skupnino, ki jo bi dobila, si zagotovila ustrezno stanovanje, ki mi bo ustrezalo. Prav gotovo boste tako lažje prišli do stanovanja, ki bi bilo za vas ustrezno. Ker pričakovati, da bo kupec vaše hiše vam iskal neko dodatno stanovanje, je to popolnoma enako, kot da bi ga iskali. In tudi ne vem, kako si predstavljate, da bi izvedli tisto poskusno bivanje en mesec. Ne? Zdaj, stanovanje si človek pač mora ogledati, stanovanje si mora premisliti, ali je ta nova lokacija zanj ustrezna. Zdaj moram reči, da v nekaj desetletni praksi še nisem imela primera, da bi nekdo ob mesec dni poskusno bival v nepremičini, za katero izkazuje interes, da bi morda jo kupil. Ne? Tako da tukaj mislim, da ta vaša ideja bo težko zagledala luč sveta, če tako rečem, bo težko izvesti, ker vendarle, ko prodaja nekdo stanovanje, a ne, ko prodaja neko nepremično premoženje, seveda je logično, da kupec zadevo si ogleda, pa to, ampak ko jo enkrat prevzame v posest, jo prevzame v posest. Ne. Edina taka možnost je, če pač bi prišlo do tega, da vi ste najprej v stanovanju kot najemnik, a ne, in da potem od lastnika eventualno to zadevo odkupite. Ne. Vsekakor pa morate vedeti, da menjava ni davčno nič bolj ugodna, kot da bi vi prodajali in kupovali, zato ker menjalna pogodba se davčno šteje kot dve kupoprodajni pogodbi, tako da v obeh pri menjalni pogodbi obe pogodbeni stranki plačujeta pač davek na promet za nepremičninami v višini 2%, ki v bistvu so odpadajo na vrednost posamezne nepremičnine. Tako da tisti, ki odtujuje, recimo v vašem primeru, vi boste odtujevali stanovansko hišo, boste plačali 2% davek na promet za nepremičninami na vrednosti stanovanske hiše. Tisti, ki bo pa vam dal lastninsko pravico na stanovanju, pa bo seveda tudi plačal 2% davek na vrednost tega stanovanja. Razlika seveda pa mislim, da je jasno, da bo izplačana pač v gotovini, v denarju. Ne? Zdaj, kar se tiče, tukaj je treba potem še ta, izpostaviti vprašanje dohodnine. Ne? Če ste vi v tej hiši, ki jo nameravate odtujiti, prijavljeni, stalno prijavljeni več kot 3 leta in v bistvu dejansko v tej stanovanjski hiši bivate. Jaz sem nekako razumela, da to je tako, glede na to, da se izpostavi, da je zdaj hiša nekako prevelika za vas. Potem pomeni, da boste sicer morali oddati napoved, vendar boste lahko uveljavljali davčno oprostitev, ker v nepremičnini, če gre za stanovansko hišo, ki je enostanovanska ali pa največ dvostanovanska in v bistvu ste v njej tudi dejansko živeli. Tako da kdor odtujuje stanovansko nepremičnino stanovanje ali največ dvostanovansko hišo, v kateri je dejansko bival zadnje 3 leta, pred odtujitvijo, pomeni, da lahko uveljavlja oprostitev za plačilo davka. Še enkrat podarjam, davčno napoved je potrebno oddati, vendar je na obrazcu davčne napovedi potrebno tudi uveljavljati to davčno olajšavo in potem seveda to vrstni davek, ta dohodnina ne bo odmerjena oziroma bo izdana odločba, da je pač davka prosto. Zdaj, kako bo pa z dohodninsko obveznostjo tistega, ki bi bil, ki bi odtujeval stanovanje, to je pa pač zdaj drugo vprašanje, ki ga je pa, ker ni podatkov, težko odgovarjati. Ne?
Viktor, ste še na zvezi?
Ja, sem še na zvezi.
Ste razumeli?
Ja.
Bo v redu?
Nisem slišal, gospe odvetnice, kaj je vprašala, se upravičujem, če lahko ponovi.
Vprašala nisem nič, samo rekla sem, da domnevam, da v tej stanovanjski stavbi živite in ukoliko...
Več kot tri leta.
Več kot tri leta, potem ni...
Živim.
Tako, se potem je veljal vse tisto, kar sem povedala, da sicer je potrebno napovedati, če za tisti del, ki, na katerem niste lastnik še 15 let, samo za tisti solastniški delež boste morali oddati davčno napoved, vendar boste uveljavljali pač lahko oprostitev. Moje vprašanje je bolj bilo, da sklepam, da gre za eno stanovansko ali dvostanovansko hišo, ne gre za večji objekt.
Ne, gospa, gre za eno stanovansko.
V redu, vse to je, ker oprostitev ta po treh letih bivanja velja za stanovanja ali eno stanovanske ali največ dvostanovanske stavbe. Tako da vse to, kar sem povedala, v vašem primeru velja, tako da dejansko boste za tisti delež, ki ste ga podedovali, pridobili šele leta 2013, ker še ni preteklo 15 let, a ne, ker po 15 letih je ni potrebno oddajati, za ta delež, ki ste ga pridobili leta 2013, kot ste rekel, oziroma za tiste dele že solastniške, ki jih nimate še 15 let, za tiste boste morali oddati to davčno napoved. Dohodninsko vendar pa ne boste plačali davka, ker je davka prosto, ker dejansko v te nepremičini bivate.
Gospa, hiša ima tudi uporabno dovoljenje po samem zakonu, ker je zgrajena leta...
Gospod, to na davčne obveznosti nima nobenega vpliva, bo pa gotovo zelo, to je zelo, zelo v redu, ker če imate tako odločbo, pomeni, da bo toliko lažje to zadevo prodajati, ker banke so pa zelo, zelo natančne pri, če bo recimo kupcu vaše stanovanjske hiše, bo potreboval za nakup kakšen kredit, je ta podatek, da ima vaša hiša uporabno dovoljenje, ki je sicer po samem zakonu glede na dejstvo, da je očitno bila zgrajena pač pred letom 1968, ampak ta podatek, da to listino že imate, je gotovo zelo, zelo koristen, ker boste tako, toliko lažje to prodajali, ker bo kupec lahko toliko lažje. Mislim, banke ne dajo kredita, če ne gre za objekte, ki so, za katere je izkazano, da so veljavno zgrajeni, a ne, in če imaš odločbo, da ima objekt uporabno dovoljenje, potem pomeni, da je legalno zgrajen.
Tako, naj bo to dovolj, kar se tiče današnje oddaje. Imava sicer še eno vprašanje, ki pa je, mislim, da malce daljše in ga v današnjo svetovalnico ne bova uspela umestiti. Naj povem, da bo naslednja oddaja pravne zagate na sporedu 19. februarja. Če danes niste prišli na vrsto, potem lahko pišete tudi na svetovalnica@ognisce.si, pa pripišite, da gre za pravne zagate in bova v naslednji oddaji z Matejo Maček, z odvetnico, skušala na to odgovoriti. Za danes pa hvala lepa za to, da ste bili z nami in da ste tudi danes skušali pomagati, kar se tiče kakšnega pravnega problema, in vse dobro želim.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.